Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою.
Від Фармак.
Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на радіо НВ. В ефірі Євгеній Пілецький, Євгеній Аліфіренко. Ми записуємо цю програму на фоні епічного запуска. Він немного відсрочений получился в этот раз, но тем не менее. Епічного запуска первого космического частного пилотируемого полета, первой частной инициативы, которая исходит не от государства, не от государственных космических агентств, а от частной компании, которая должна достичь там высшей степени космического допуска. Пилотируемый полет и пилотируемая стыковка к Международной космической станции. То есть, если раньше частные компании были, такими, ребята построили какую-нибудь ракету и сделали 10 запусков, им доверили какой-нибудь груз отвезти, и никакого особого риска нету, пускай остается как есть, то сейчас частной компании, компания-то SpaceX, принадлежит Илону Маску, доверили жизнь человеческую.
Кажучи чесно, для мене це такий прорив. Справа в тому, що основне ж питання, яке полягало уже після тих космічних перегонів, які були між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки, коли держави ввалювали гігантську кількість грошей на те, щоб розробити якісь програми, і там починаючи від Skylab'ів, станцій Мир і таке інше, це страшенні гроші, просто страшенні гроші, там коли 1 кілограм для того, щоб вивезти на навколоземну орбіту, необхідно було там декілька десятків тисяч доларів просто спустити в цю ракету, власне, спустити в дюзи, щоб вони згоріли, ці долари, або ті радянські рублі, або ще щось таке було. І якось після цих перемог у космосі у 80-х роках, коли програма СОІ, здається, так, і програма Зоряних воєн, вони згорнулися, тому що, Рейган сказав, що Радянський Союз – це більше не імперія зла, і якось на цьому, власне, все тихенько і про космос ми потрохи забули. І тут нарешті ми про космос знову згадуємо. І вчора мається на увазі, ми просто записуємо це на наступний день після того, як тобі таке Ілон Маск і погода з погодою трохи не вдалося, і тому запуск його переклали. Я, може, в момент, коли програма вже вийде, люди вже будуть там висіти на навколоземній орбіті, але тим не менш, це все-таки такий другий великий крок для людства, можливо, величезний стрибок для однієї людини, стрибок для людства. Тому, власне, будемо говорити про космос. І як про це не поговорити з людиною, яка пов'язана безпосередньо з фантастикою, не тільки з українською фантастикою. Сама пише фантастичні романи, співпрацює з іноземними фантастами. Це Володимир Арінєв, письменник, сценарист і викладач. Володимире, доброго дня.
Привет.
Отлично, рад слышать. И насколько это вот для писателя, который, в общем-то, сам занимается фантастикой и отслеживает то, чем коллеги занимаются, как это описывается, а как для человека, который этим интересуется, выглядит вот эта частная инициатива? Потому что я очень экстатичен, мне это кажется вот действительно тем случаем, когда не государство свою подлодку запускает на орбиту и само знает только, что с ним делать, его ничего не интересует, кроме там запустить какой-то груз, скорее всего, военный, иногда гражданский, иногда там какой-нибудь метеорологический спутник. А вот эта инициатива, вот этот Crew Dragon Илона Маска, мне кажется, вот именно первым шагом к человеческому освоению, к тому моменту, когда само человечество, разные компании, используя какой-то набор совместимых интерфейсов, смогут организовывать свои орбитальные полеты, потом, возможно, займутся освоением Солнечной системы, потом, может, еще дальше зайдут. Это кажется кому-нибудь такой же фантастикой, как и мне?
Я на це дивлюся навіть більше з точки зору простої, не простої там, але людини, в тому сенсі, що як письменнику мені цікаво це все, звісно, спостерігати, але навряд чи це якось там змінить якісь мої художні чи творчі там плани чи вподобання. А з точки зору людини, яка якось там міркує про якісь цивілізаційні речі, звісно, це ну, дуже класна, дуже така абсолютно потужна новина. Причому вона важлива, як на мене, не як окрема новина, а як одна з ланок величезного ланцюга тих подій, які відбуваються там, зокрема, з допомогою там і з ініціативи Ілона Маска, і таким чином показують, що це ну не якийсь такий разова там спроба. Типу, ну спробували, вийшло, молодці, поставили собі хрестик і забули про це. Та? А як ну така послідовність чітка, абсолютно зрозуміла і планомірна, яку вибудовує Маск, і яка, в принципі, дійсно має шанс призвести до того, що зміниться абсолютно ну, обличчя цивілізації, якщо ми зможемо виходити в космос на постійній основі, уже не для цих перегонів військових, а для дослідження, для власне засвоєння там, ну і освоєння інших планет. Ясно, що ми це говоримо зараз, і це не буде відбуватися найближчими роками. От просто ну не можна сказати, що там за 5 років ми колонізуємо Марс, та і він буде тереформований, і на ньому будуть жити люди. Але це ті перші кроки, за якими, очевидно, може це все відбутися, і це вже реальна річ, реальніша, ніж в той момент, коли про це писали, скажімо, там, в Радянському Союзі.
А что касается первичности, что здесь должно быть первичным? Должно быть какое-нибудь коммерческое предложение от Илона Маска, ну, там, $10,000 и билет на суборбитальный полет, 100 тысяч и там один виток на орбите, или там 20 миллионов за то, чтобы доставить на Марс с 90% вероятностью живым и здоровым. Или наоборот, вот в том числе и писатели должны создать этот спрос, то есть сделать так, чтобы земляне, ну, хоть какая-то прогрессивная их часть, требовали от Маска. Илон, а что ж ты сидишь, дорогой? От тебя ждали злодейства, от тебя ждали чего-то хорошего, а ты какую-то ерунду запускаешь спутниковую. Давай уже нас вози на орбиту. Что здесь должно, может быть первичным и должно быть?
Ну, по-перше, якщо я правильно пам'ятаю, він вже проговорював якісь такі речі, та, і стосовно Марса, і стосовно інших речей. Тобто не йдеться про те, що він сидить такий, ану ж, попросіть мене, і тоді я все це зроблю. Та він, очевидно, має дуже чіткий послідовний план дій. Вони пов'язані, до речі, не тільки з космосом, вони пов'язані зі штучним інтелектом, наприклад, та ще з якимись такими штуками, які про які всі ми читали в фантастиці. І мені здається, що в кожен момент часу, та от і зараз, там, і 10 років тому, і 20 років тому, якби виникла така можливість, серед людства знайшли людей, які б були б люди, які б хотіли це зробити уже навіть не за гроші. Та? Хтось би це хотів зробити просто через те, що там він війде в історію, його ім'я там буде десь записано. Хтось з авантюрних міркувань, хтось з міркувань дослідницьких. І, власне, от такі люди, їх небагато, їх ніколи не буває багато. Але саме такі люди, я не знаю, там мандрують на північний і південний полюс. Саме такі люди мандрують там десь якусь на Амазонку, десь там намагаються щось відкрити, знайти. І вони, в принципі, рухають таким чином людство вперед. Тому що, ну, будемо чесними, більша частина людей, вони спрямовані на більш комфортне таке існування, і вони не намагаються відкрити щось більше за, я не знаю, там, шлях до найближчого супермаркету, там, чи ТРЦ. Але завжди є оця категорія мандрівників, авантюрників в хорошому сенсі, які хочуть знайти щось нове, вийти за межі комфортної зони, як зараз кажуть, і вони, в принципі, рухають вперед.
Тут ще такий цікавий момент. Справа в тому, що вчора в онлайні дивилися цей запуск дуже, дуже велика кількість людей із багатьох країн, і це було на перших шпальтах усіх ЗМІ, чесно кажучи, якось навіть тема там коронавірусу, економічної кризи і таке інше, вона просто вчора відійшла назад. Вчора мається на увазі в середу якраз. попереду. Не знаю, що у тому майбутньому, де ми будемо говорити своїми голосами, але тут у мене виникає питання щодо фантастики. Справа в тому, що космічна фантастика, яка власне підживлює силу цих авантюристів у хорошому змісті цього слова, вона дуже-дуже довгий час уже ставилася до космічних польотів, скажімо так, як до Землі, яка була перенесена у космос. Так? Тобто у цій фантастиці просто вже існували якісь космічні кораблі, просто вже існували заселені світи. Там існували, умовно кажучи, такі мореплавці часів такої романтичної епохи мореплавства, так? І, власне, тільки ось нещодавно почала нарешті з'являтися фантастика, яка показує складність, можливість виходу людини в космос. Це, власне, там і Ніл Стівенсон, так? І, наприклад, той же відомий «Марсіянин» і таке інше. Тобто, коротше кажучи, коли фантастика саме такого наукового прицілу, не просто такої класичної ще соціальної американської фантастики або тієї ще фантастики радянської 60-х років або французької фантастики. Вона, власне, повинна, мені здається, підживлювати ось розуміння того, що в космос вийти все-таки не настільки просто, як це здається, як ти думаєш, якої все-таки фантастики повинно бути більше, такої, яка нам показує якусь космооперу, або яка показує ці такі складні, титанічні, якісь такі напряжні шляхи для того, щоб цей космос вийти?
Ну, по-перше, я не погоджуюся із тим, що вона тільки зараз почала з'являтися. Згадаємо перші книжки Стругацьких, згадаємо Лема, де дуже-дуже часом детально описувані були описані ці про там, ясно, що були перфокарти, ще якісь такі речі, але тим не менш, та згадаємо Артура Кларка, який по суті писав виробничі романи про і орбітальний ліфт, і про космічні польоти, і там він так само робив акцент на оцій складності. Тобто вони існували завжди поряд, існувала завжди з одного боку розважальна фантастика, яка по суті копіювала якісь соціальні явища, соціальні там можливості, формули, і замість того, щоб мандрувати з міста в місто, ти сідав на ракету і летів там з Землі на Марс, і політав там за тиждень чи за день. І при цьому автори розуміли, що це неможливо, але вони використовували космічний антураж для своїх цілей. Ці цілі були абсолютно іншими. Вони не були пов'язані з вивченням космосу та з виходом за межі орбіти. Але були ті фантасти, які про це писали. І ці дві наукові фантастики, вони існували завжди поряд. Колись була популярніша одна, колись була популярніша інша. Знову ж таки, коли були більші очікування від того, що от зараз, ще трошки, от уже Гагарін вийшов в космос, от уже там перша людина на місяці. От, тоді увага до цих текстів була більшою, тому що вони сприймалися не тільки як розважальні тексти, а вони сприймалися як актуальні тексти до певної міри, ну такі трошки пророчі. Та? Коли це пригасало з тих чи інших причин, тоді читачі більше зверталися до розважальної фантастики, ну і плюс, будемо чесними, розважальна література завжди переважає над літературою, яка вимагає якоїсь більшої такої напруження думки, більшої роботи над собою, ну тому що ти просто змушуєш себе це читати.
Тут є ще один момент, я вынужден прерваться, потому что скоро новости, вынужден еще так же сказать, что есть в последнее время романы, ну, скажем так, на грани книг ужасов каких-то, в которых космос описывается как место, где мы вынуждены будем реально выживать. Вот тоже Семиеве, наверное, о котором мой коллега говорил. То есть, когда уже нет романтических ожиданий, что у нас будут технологии, чтобы там была искусственная гравитация или нормальная еда, или там нормальная защита от космической радиации, когда нету полетов, как на быстром самолетике в воздушных боях на Земле, а есть вот эта сложная орбитальная механика, в которой передвинуться на метр куда-нибудь на орбите стоит тебе там кучу ресурсов. А, к сожалению, об этом мы продолжим уже в следующей части, потому что нам новости нужно вот прямо сейчас выпускать. Через несколько минут вернемся и продолжим.
Евген Пилецкий та Евген Алефіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на Радіо НВ. Радіо НВ «Дізнайся нове». В студії традиційно Євген Олефіренко і Євген Пілецький. Сьогодні у нас віртуально в гостях Володимир Арінєв, письменник, сценарист, викладач, людина фантастики з великої літери. І ми обговорюємо, власне, космос і фантастику на тлі того, що Ілон Маск, ну, у середу, а це для нас вчора, такі часові парадокси трохи, намагався запустити Crew Dragon, і якось це не дуже вийшло через погоду, але тим не менше ми почали відштовхуватися від того, що людство все-таки, ну принаймні, хоч якось намагається вийти за межі Землі і проявити себе як космічна цивілізація. І, власне, ось мій колега дуже хорошу тему він розпочав наприкінці минулої частини, це про те, що є цілий ряд навіть фантастики, ось, власне, там, оце Seven Eves Стівенсона, який українською мовою, здається, переклався як Сім Міс, російською це Сім'єві, і де показується, що жити в космосі, це просто титанічна боротьба постійно, це не життя, це таке страшнюче виживання. І дуже реалістично показано, як впливає і космічна радіація, і про гравітаційні сили, з якими нам доводить постійно боротися, і страшні проміжки часу, і, коротше кажучи, зовсім не ось та фантастика, де у нас корабель Enterprise на якійсь там швидкості у 1000 разів швидше за швидкість світла перелітає там між Клінгоном і Землею, так, ну і, власне, ось вони просто живуть на цьому кораблі, я не знаю, як на круїзному лайнері, а насправді космос – це зовсім інше. І у мене ось питання, що викликало підйом такої фантастики, яка показує нам, що космос – це вам не іграшки?
Я підозрюю, що, по-перше, дійсно багато з англоамериканських авторів, знаючи про всі ці розвідки, весь цей вектор, пишуть, тому що, зокрема, десь там когось і залучають до консультації. Це абсолютно нормальна форма співпраці, бо, зокрема, і Девід Брін, і Бенфорд, зі старшого покоління автори, свого часу співпрацювали, якщо я не помиляюсь, з нас, а з якимись державними програмами для консультацій. Тому що фантастика, вона не працює, навіть наукова фантастика, бо вона ж ділиться на багато жанрів, вона не працює тільки як така футурологічна, я не знаю, там, белетристика, але вона в тому числі вибудовує різні візії майбутнього, просто тому що з художньої точки зору це автору потрібно, щоб збудувати цікавий світ. І відповідно вона обирає купу варіантів, пропонує купу варіантів, з яких можна щось обрати. Це не секрет, що багато відомих винахідників, Ілон Маск в тому числі, вони з дитинства читали наукову фантастику, надихалися нею, і це, власне, їх штовхало вперед. Тому це один з моментів, що пов'язані між собою література і наука тим чи іншим чином. Інша річ, що, будемо чесними, ані Ніл Стівенсон, ані Артур Кларк, ані, я не знаю, там, Станіслав Лем, їхні наклади не були такими великими, як перегляди фільмів, які виходять на екрани, скажімо, «Гравітацію» можна згадати, чи «Марсіанина». І мені здається, що тут дуже важливим чинником стало те, що, з одного боку, кіно дійшло до того моменту, коли могло уже відтворювати складні візуальні спецефекти і демонструвати все те, що ми бачимо в космосі. З іншого боку, глядач вже був готовий до того, щоб дивитись там, умовно кажучи, «Гравітацію» з захопленням. Можливо, там є якісь наукові недоліки, але тим не менш. І з'явився перший, мабуть, серіал, який, з одного боку, космічна опера, а з іншого боку, він дуже реалістичний. Це «Експеншн», за серіалом...
За книгами Корі.
За книгами Корі. Це два співавтори, які працюють під загальним псевдонімом. І, відповідно, це, мені здається, дало більше навіть поштовх, ніж оця сукупність книжок дала поштовх до того, що хтось почав таки це знімати в достатньо якісній і переконливій манері. А далі уже це ну, така суспільна трошки накачка, можливо, тому що, ну, повторюся, мені здається, що серіал в цьому сенсі чи кіно дають набагато більший більше охоплення аудиторії, ніж будь-яка з книжок, на жаль.
У меня есть ощущение просто, что такие фильмы, ну и книги, и тому подобные сериалы, они создадут не энтузиазм, а не желание поскорее массово выходить в космос, переселяться, осваивать другие планеты, а наоборот, вот такую волну или там стену даже страха поднимут, которая будет нас скорее отталкивать от быстрого и активного освоения. Это меня немного напрягает, потому что я понимаю, что все массовые штуки, они очень помогают. Если бы у нас не было энтузиазма там в отношении, не знаю, каких-нибудь портативных компьютеров или мобильных телефонов, мы бы до сих пор ходили с кирпичами, которые в багажнике машины еще можно пристроить, а в карман-то не очень. То есть нужно продать эту идею, чтобы она начала развиваться реально динамично и переселилась на уровень массового потребления. И я боюсь, что там гравитация в этом смысле не очень помогает. А Семиеве вообще просто все обрушивает. Потому что когда ты читаешь про какие-то грозди пузырей, в которых полуобнаженные люди вынуждены в тесных там каких-то условиях с четырьмя человеками, с которыми они должны провести следующее, ну, в общем-то, всю свою жизнь. Вот так и жить, это называется освоение космоса. Начинаешь думать, в принципе, наша планета не так плоха. То есть в этом случае фантасты могут оказывать довольно медвежью услугу.
Давайте будемо чесними і скажемо, що надмірний ентузіазм це теж не дуже добра ідея, тому що, ну, умовно кажучи, любителі навіть не Стартреку, а серіалу «Авеню 5», де, власне, це така пародія на Стартрек і пародія на якісь сучасні тенденції в медіа і в суспільстві. Якщо ці любителі, вони ломануться в космос, це буде, ну, тобто, от уявімо собі, що ми вже маємо якісь там колонії, там, чи на орбіті, чи на місяці, чи навіть на Марсі, плюс-мінус вже якийсь перший етап пройдено, і вже другий етап, і давайте, і іде хвиля оцих екзальтованих оптимістів, та, які одразу потрапляють в середовище, яке дуже вороже до, ну, власне, до життя, та, з одного боку. І з іншого боку, вони не тільки самі психологічно будуть травмовані, але вони своєю цією екзальтованістю і надмірною недбалістю можуть призвести до величезних ризиків стосовно чужого життя, стосовно тих всіх колоній і, ну, таке інше. Тому тут оцей момент попередження і розуміння всіх небезпек, він дуже важливий. А те, що завжди знайдуться люди, які підуть, які захочуть ризикнути, ну, це, мені здається, теж правда, тому що згадаємо про альпіністів, які йдуть в гори, яких туди, в принципі, ну, жоден у них немає якоїсь такої мотивації, не знаю, там фінансової чи якоїсь ще, чи люди, які живуть під водою та на цих станціях. Згадаємо тут Пітера Вотса, про якого ми не згадували, а він теж дуже реалістично і дуже жорстко описує умови і підводні, і космічні. І це все, ну, полярники, знову ж таки, ті самі.
Ілі, опять же, можна вспомнити історію 400-літньої давності, коли екзальтовані ентузіасти сіли на корабль Mayflower, поплыли каким-то неизвестным неоткрытым берегам, оказались в достаточно сложных условиях. К счастью, к зиме, когда у них там не взошло то, что должно было взойти, появились добродушные индейцы, которые преподнесли им птицу, в честь которой там теперь делают День Благодарения.
Але тут є ще одне питання. Справа в тому, що дійсно ми говоримо про цю романтику, романтику гір, про романтику, я не знаю, Жака Іва Кусто, про романтику полярників і таке інше, але тут є такий неприємний момент, що люди не переселяються в гори, тобто не живуть там, я не знаю, великими колоніями на Евересті, там немає жодних міст, можливо, якісь там стоянки. Скільки там під водою зараз у нас живе людей? Ну, скільки там, до сотні, до тисячі? Ось, люди... Ось, люди не переселяються, не роблять міста під водою, у нас немає міст на полюсах, ну, добре, окей, це не дуже добре робити нам на північному Льодовому океані, так, але в Антарктиді ж можна, а Антарктида, там принаймні дихати можна. Ось у чому справа. І температура, яку людина все-таки, ну, більш-менш може витримати. Ось. І тут кажуть, ви знаєте, чого це ми в космос взагалі почали дивитися? У нас тут і Антарктида, і океани, і все, що завгодно, і пустелі. Ми тут живемо, насправді, усі 7 мільярдів, вже 8 майже мільярдів, на якихось клаптиках, там, на побережжях трошки, на узбережжях, або трошки там десь всередині континенту. Ну, ось, власне, і все.
Ну, є станції полярні, зокрема, і українська станція Вернадського, на якій на постійній основі живуть там кілька десятків людей. Про неї просто от нещодавно згадували в зв'язку з самогубством одного з учасників, але це ж, ну от, це згадали, тому що там щось сталося, та? А вона ж існує постійно, з року в рік, там щось відбувається дослідження. Питання, ну, я розумію, і я погоджуюся з тим, що насправді дуже правильно було би так само займатися підводним, ну, взагалі, просто океаном, як таким, та і ну, питання тільки в тому, що хтось цим займається більше, хтось менше. Інша річ, що, скажімо, якщо ми говоримо про океан, як на мене, величезне питання так само забруднення, та і те, що треба виробляти якісь загальні критерії, які будуть дотримуватися, знову ж таки, ті, хто використовує океан в різних.
Я хотел припасти дополнительный вопрос вот к этому к загрязнению на следующую часть, но уже просто не могу сдержаться. Тут на днях, ну, то есть на неделях. В Соединенных Штатах опубликовали акт, который дополнительно регламентирует добычу полезных ископаемых и то, как она может использоваться, какие права на нее могут заявляться. То есть этим открывается, так сказать, приоткрывается то, что было прикрыто старым договором об освоении околоземного пространства, где, в общем-то, всему, что там лежит за пределами земной атмосферы, полагалась роль такого объекта для научного изучения, о котором должны были стороны договариваться как-то отдельно. А теперь Соединенные Штаты, по крайней мере, хотят защитить тех из своих предпринимателей, которые видят коммерческую цель где-то в поясе астероидов, допустим, или на других планетах, или где-то еще. И вот когда я слышу о том, что там есть научные станции, в общем, станции, на которых действует экспедиция, у которой есть конкретная цель, и сравниваю это с космосом, то тут возникает еще вопрос. В какой мере мы должны полагаться на коммерческие мотивы освоения? Они должны быть... Вот, то есть мы должны... Если у нас появилась возможность частным компаниям отдать там право возить людей в космос, должны ли мы также рассчитывать, что частные компании, частные интересы и будут первыми пионерскими в освоении Солнечной системы, допустим?
Мені здається, є така річ, як мотивація. Та? Тобто, чому саме люди це роблять? Є, звісно, та невеличка група авантюрників, які хочуть рухатися вперед, досліджувати щось, але, будемо чесними, вони зазвичай не мають ресурсів, не мають фінансів для того, щоб це робити. Далі виникає питання, чому ті, хто володіє фінансами, будуть в це вкладатися. Якщо ми говоримо, і згадували, ну, власне, з цього починали, що от холодна війна, гонка озброєнь, і, відповідно, через це дві наддержави почали виходити в космос, та, як на ще один майданчик, з якого вони зможуть контролювати свого противника. Потім це перекреслюється і виходить з щоденного такого обговорення, і тоді треба це чимось замінити. І замінити це ну, бізнесовими якимись речами, ну а чому ні, комерційними? Тому що, окей, давайте будемо чесними, якщо це космос і в нього виходить, ну, якщо це не перша стадія, де там одна якась станція десь крутиться і все, а якщо це планомірне таке освоєння космосу, контролювати, що, де відбувається, хто чим займається, буде дуже складно. Та? А якщо все це фіксувати тільки в межах якогось там регламенту наукового, це можливо, але наскільки це реально, ну, я не певен.
І от нас це підводить просто к ключовому вопросу всієї цієї програми, але з ним, ну, наверное, вже на следующую часть переїдемо, тому що нам от новості прямо зараз нужно. Давай.
Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на радіо НВ в ефірі Євгеній Пілецький і Євгенія Алефіренка. Ми говоримо о зорі частной космонавтики и о таких вещах, в общем, о том, что нам открывает полет Crew Dragon, пилотируемого корабля, который запускает вот прямо сейчас Илон Маск и его компания SpaceX. А в эфире с нами Владимир Аренев, дистанционно писатель, сценарист и преподаватель, человек, который и в космических буднях, и в космической фантастике также силен. И мы остановились в прошлой части вот на этом вопросе между двумя разными подходами к освоению космического пространства. Один подход был традиционный, когда государство тщательно планировало свою часть, ему было наплевать, насколько она будет совместима и с интересами других стран, с интересами других агентств, а с интересами человечества, с тем, к чему это приведет там, через 20 лет, будет ли это какой-нибудь обломок космического реактора, который всем все портит, или там что-то еще. А второй подход – это вот когда частные компании занимаются тем, чем занимаются частные компании, когда они разрабатывают стандарт, чтобы их коллеги по рынку могли подхватить инициативу, да, ну, как там IBM-BC. Вот то же самое, только в космосе. И развить то, что они начинают. Чтобы корабли могли стыковаться там вместе разных производителей, чтобы можно было использовать одни и те же интерфейсы, чтобы они как-то стандартизировались на уровне рыночных усилий. Но в этом случае вряд ли придется рассчитывать на то, что эти частные компании будут запускать, вот как государственное космическое агентство, тщательно подобранные команды из ВВС, ученых, у которых тщательно расписаны полномочия, где все прописано по толстым книжкам инструкций. Это будут вот реально вот такие энтузиасты, некоторые из них просто авантюристы даже. И, честно говоря, вот на уровне планирования освоения, по крайней мере, в первое его десятилетие, у меня нет ответа, какая из этих стратегий более эффективна и какая оставит нас с результатами в виде там живых колоний, а не плохо спланированных экспедиций, закончившихся трагично.
Як завжди, так.
Ну, будемо чесними, якщо, звісно, ми не говоримо зараз про експедицію, яку формувала б там, даруйте, сучасна українська політична влада, а говоримо про ну, якісь такі масштабні речі, пов'язані там з корпораціями, які мають величезний досвід. Мені здається, що так, з одного боку, авантюристів брали би на це, але відбір буде дуже великий, та? Тобто дуже серйозний, невеликий. Йдеться про що? Про те, що очевидно, ті, хто буде в цій програмі брати участь, їх будуть відбирати не тільки через те, чи хочуть вони, чи не хочуть, та? А за величезною кількістю параметрів, ну, причому більшість із них, якщо не всі, так само зараз використовуються для відбору астронавтів, космонавтів, і вони абсолютно об'єктивні і пов'язані не з ідеологією чи з чимось іще, а з фізичними можливостями, з психічними можливостями. Тому що випустити в космос, ну, я не знаю, там, відбирають так само людей, які працюють в метро, та водіїв, заставі. Так само і так само має бути і в космосі. І це, ну, це питання логічності, раціональності того використання ресурсів, тому що довірити людині якісь речі, яка не контрольована, яка там не передбачувана, ну, ніхто, мені здається, не буде цим займатися. От і все. А який з варіантів двох цих стратегій кращий, це, на жаль, питання, ну, не того, який кращий, а того, який переможе. Тобто тут, мені здається, така трошки еволюція ідей, і вона пов'язана не з нашим, як людства, там, благом, там, мовно кажучи, а з тим, яка з цих стратегій, ну, просто виживе за реальної економічної ситуації, за тих реальних можливостей, які є, от і все. Яка буде достатньо мотивувати.
А тут є таке зауваження про те, що коли ми говоримо про наукову фантастику, особливо такого космічного прицілу, так, я не знаю, там 100 років тому вперед, 200 років тому вперед і таке інше, ми бачимо, що у космосі якраз живуть пересічні громадяни, не спеціально відібрані космонавти, які проходять і фізичну підготовку, і професійну, і вони є психологічно резилієнтними. І, коротше кажучи, це такі щодо людства, це такі напівнадлюди. Ось, а для того, щоб космос жив, власне, треба, щоб я не знаю, щоб я там, як в фільмі «Армагеддон» з Брюсом Віллісом, так, щоб ми тільки злізли, значить, з нашої там нафтової якоїсь там вежі, так, посеред океану, і тут же полетіли у космос. Ось, тому що, наприклад, якщо нам треба буде, я не знаю, займатися видобутком алюмінію серед астероїдів, серед там навколоземних якихось об'єктів і таке інше, то тут не зможуть бути тільки виключно ось ці одиниці космонавтів, які одночасно є якимись вченими, тобто або біологи, або інженери, або, я не знаю, там фізики і таке інше. Тут треба, щоб були люди, які вміють оперувати там космічним дроном, скажімо, який буде там захоплювати цей астероїд, людьми, які будуть займатися плавкою алюмінію там на орбіті або ще щось таке. І наскільки, як ви думаєте, ось це реально? Тобто, чи стане космос тільки тоді по-справжньому космосом, коли там ми з вами зможемо
людьми в зрождені?
Ось коли ми з вами зможемо полетіти, тому що якщо ми подивимося практично на все, так, і від «Зоряних воєн» до, власне, до експансії, так, то ми не бачимо там спеціально підготовлених напіввійськових професіоналів у якійсь науковій галузі. І ми бачимо там звичайних, там, я не знаю, такелажників якихось, там інженерів і таке інше, тобто людей, людських робочих професій. Ось і що з цим робити?
Мені здається, що дуже сильно все-таки буде змінювати перебування в космосі людей. Ну, тобто як? Якщо ти перебуваєш у якомусь іншому середовищі, яке вороже до тебе, яке висуває певну кількість умов суто побутового характеру, ти маєш питати про це, це так чи інакше все одно змінює та людину на цьому, на базисному якомусь рівні. Я кажу, звісно, не про ДНК, я кажу про поведінкові стратегії. І відповідно мені здається, що люди, які будуть або народжуватися в космосі, або навіть там просто жити якийсь час, вони будуть простими людьми, як ми зараз кажемо, та? Але вони будуть, ну, простими людьми для космосу, для нас вони будуть трошки іншими за поведінкою, за, можливо, ціннісними орієнтирами, ще за чимось. Але коли ми говоримо там, наприклад, про астероїди, ще про якісь речі, про якусь таку технічну складову, мені здається, що там все-таки очікувати, що це будуть робити люди безпосередньо, мені здається, що це трошки ми беремо формули з якраз тієї фантастики минулих десятиліть.
Такої робочої фантастики, так? Так. Виробничої.
А тут мені здається, що швидше за все будуть працювати над цим механізми, більш чи менш просунуті, звісно, з операторами, але часто, можливо, доля оператора, там частка оператора в тій роботі буде просто контролювати навіть, бо це ресурс. Простіше за ресурсами, за використанням і надійніше, ніж... Ну, і про це багато говорили, зрештою, та? Що була ж ця хвиля, оця тема, що засвоєння космосу і, власне, вивчення космосу, воно... Його треба віддати на відкуп машинам, насамперед.
Ну, і в конце концов, ну, не сейчас, хорошо, а вот во времена луноходов и американских пилотируемых миссий к Луне тоже была такая внутренняя дискуссия о том, нужно ли там, допустим, полагаться на роботов, потому что, да, обеспечивать человеку условия для выживания в этом полете к Луне сложно, но он в итоге более универсален, ну, на том уровне развития технологий, да, тогда были отнюдь не такие компьютеры, как сейчас, и отнюдь не такие там надежные механизмы. Все равно он более универсален и может больше сделать, если возникнет нештатная ситуация. У нас, к сожалению, остается всего 5 минут этой части, и я не могу также не спросить о ценностях и о героике. Нам нужна героика, потому что я там вспоминаю первые годы какие-то вот конкисты, там, полтысячелетия назад, и когда я читал о том, что статистика команды, которая отплыла из Португалии и там плывет в сторону Южной Америки, показывала, что там только там 40%, 5, по-моему, процентов просто добивались того берега, доплывали до там какой-нибудь Колумбии, Венесуэлы, или как это сейчас называется. А должны ли мы те же стандарты безопасности адаптировать для первых полетов в Солнечной системе? Потому что сейчас для орбитальных полетов статистика успешных миссий, она достаточно хорошая. Там уже 99 с чем-нибудь. То есть в одном случае из 100 получается что-то трагичное. Тут, конечно, повлияло на статистику там большое количество полетов шаттлов, но тем не менее. Должны ли мы адаптировать какую-нибудь героику будней, которая допускает, ну, не абсолютную безопасность?
Мені здається, що коли ми говоримо про я дуже боюся взагалі риторики героїчної. Чому? Тому що зазвичай ті, хто до неї вдаються, і ті, хто її пропагує, вони самі не займаються цією героїкою. Та вони тільки інших підбурюють щось робити. І відповідно не дуже сильно рахуються втратами. Та тому мені здається, що оцей розумний, зважений науковий підхід з повагою до людського життя, він значно виграшніший. Та? Тим більше, коли ми говоримо про спеціалістів високого рівня, які залучаються до таких проєктів, і відповідно навіть з точки зору банальної якоїсь прагматичної, абсолютно негуманної логіки, втрата такого спеціаліста для корпорації буде величезною, і це добре, що от тоді відповідно там корпорація чи організація, яка цим займатиметься, буде дбати максимально про те, щоб все було добре. Бо героїка, будемо чесними, кількість коштів, які вкладалися тоді в ці всі кораблі, кількість коштів, які вкладаються зараз, вона не співставна. І мені здається, що це хороший стримувальний фактор для того, щоб всі ці фірми, корпорації і таке інше не вдавалися, власне, до героїчної риторики.
У мене ще...
Ми бачили цю героїчну риторику в Радянському Союзі, правда ж?
Ну так. У мене ще, до речі, тут у нас вже потрохи програма закінчується, ще є питання. А як щодо українських мрій про космос? Що говорить українська фантастика? Наскільки у нас це, скажімо так, на вістрі інформаційному або на вістрі зацікавленості? Що можна сказати про це?
Ви знаєте, це буде трошки, можливо, не скромно, але в минулому році у мене вийшла книжка «Сапіенс», яка присвячена якраз космічному майбутньому України. Вона це таке підліткове читання, але й для дорослих. І штука в тому, що коли я писав її саме через те, що озирнувшись в якийсь момент, я зрозумів, що ми не пишемо взагалі про майбутнє. Тобто у нас майбутнє в літературі практично не існує. Ми пишемо про минуле або про сьогодення. Ми не формуємо образ майбутнього, ми не мислимо про нього. І це дуже страшно, тому що якщо майбутнього немає в літературі, його ми не знаємо, куди рухаємось. Так? Ми живемо теперішнім і минулим. Є кілька авторів, які працюють так само в цьому напрямі в дорослій літературі, але тут я згадаю хіба Сілівру, Ігор Сілівра, і якусь кількість оповідань з того, що виходило, і що, власне, не є спробою змоделювати майбутнє як такий аналог теперішнього, а все-таки спробую поговорити про якісь цивілізаційні речі. Вот, на жаль, поки що це так.
И у нас на этом заканчивается время, поэтому единственное, что я могу добавить, давайте будем следить за тем, как пойдет этот первый пилотируемый полет честной компании, как пройдет полет Crew Dragon, и сказать спасибо Владимиру Ареневу. Владимир Аренев, писатель, сценарист, преподаватель, был в программу с нами, где мы пытались предположить, какой будет заряд частной космонавтики. Программа «Щедрено завтра» на Радио НВ. С вами была в эфире, работали Евгений Пелецкий и Евгений Алеференко.
Почуемся.